Jā, tātad šī akcija risināsies līdz mēneša beigām, līdz 30. oktobrim. Tad tālāk mēs šo iesūtīto informāciju apkoposim, centīsimies kopā sadarbībā ar ekspertiem nonākt pie kopsavilkuma, kas mums šķiet it kā vislabākais, nosūtīsim šo rezultātu un tai skaitā visu iepriekš iesūtīto informāciju satiksmes ministrijai, kura tad atbilstoši viņas kabineta noteikumiem tālāk vērsīsies pie pašvaldībām, pie valsts valodas centra, pie valsts pilsētas tehniskās inspekcijas sniegt atzinumus, un tad tā rezultātā radīsies šie jaunie ar sabiedrību līdz uztaisītie nosaukumi.